jotkut puut ovat itse asiassa ihan melkein kokonaan pudottaneet lehteensä. Joo. Koivuissa nyt niitä näkyy.
Tässä on lehmuksia, joista on jo melkein kaikki lehdet pudonneet, ja sitten tuolla on jotain jalaviakin, niistäkin on melkein kaikki lehdet hävinneet. Ne ei ole tainneet vissiin muodostaa paljon ruskan värejä, että ne on kellastuneet ja sitten pudonneet.
Miksi ruska sitten syntyy? Keltainen väri kielii karotenoidista. Siitä on apua, kun auringon säteilyä otetaan talteen. Punainen väri taas tulee antosyaaniväriaineista. Väriaineet toimivat antioksidantteina. Talven kynnyksellä keinoja tarvitaan, nimittäin puita stressaavat muun muassa yöpakkaset. Näin ruskan syistä ja puun keinoista selviytyä syksyn tullen Kurt Fagerstedt.
Jos on suuria lämpötilan vaihteluita, suuria valoisuuden vaihteluita, kuivuuden ja kosteuden vaihteluita, niin se voi stressata kasveja. Ja se, mitä me syksyisissä puissa nähdään, on pitkältikin stressioireita. Nythän me hyvin yleisestikin tiedetään, että nämä esimerkiksi punaiset väriaineet, mitä nyt nähdään vaikka tuolla haavanlehdissä, niin on antosyaaniväriaineita. Ne on sellaisia väriaineita, jotka siellä kasvisolussa on vakuoleissa. Vakuoli eli solunesteontelo. Useimmissa kasvisoluissa, täysin kehittyneissä kasvisoluissa, tämä vakuoli täyttää suurimman osan sitä solusta. Ja sitä käytetään aineiden varastopaikkana ja sinne kertyy esimerkiksi näitä antosyaaniväriaineita. Ja me tiedetään, että monet näistä antosyaaneista toimii antioksidantteina. Ja yleensä kasvit tekee lisää antioksidantteja silloin, kun ne on jotenkin stressaantuneita. Stressi yleensä lisää ihan samalla tavalla kuin ihmisissäkin reaktiivisten hapenmuotojen olemassaoloa. Ja silloin tarvitaan lisää antioksidantteja. Ihan niin kuin ihminenkin flunssan kourissa tarvitsee enemmän antioksidantteja kuin normaaliolosuhteissa, niin samaten puutkin stressaantuneena tarvitsee enemmän antioksidantteja. Ja silloin ne tekee näitä väriaineita, joilla ne pyrkii suojaamaan niitä lehtiä. Tämä kuulostaa ehkä vähän kummalliselta näin, kun ajatellaan syksyn olosuhteita, mutta jos me ajatellaan sitä kasvin kannalta, että siellä on lehtiä, jossa on eläviä soluja, ja sitten tulee syksy, valo vähenee, toisaalta saattaa tulla yöpakkasia, päivät voi olla lämpimiä, siinä on suuria vaihteluita, ne solut stressaantuu tästä. Ja pyrkii suojautumaan sitä stressiä vastaan tekemällä antioksidantteja, ja se me nähdään nyt sitten näinä punaisina väriaineina. Tosin siis kaikki nämä värit, mitä me nähdään syksyllä, niin kuin nyt tässäkin on noita koivulehtiä, jotka ihan tyypillisesti menee keltaiseksi, ne joko ruskettuu tai sitten ne tekee ton voimakkaan keltaisen värin, ja se ei suinkaan ole antosyaaniväriaineista johtuva, vaan se johtuu niistä karotenoidiväriaineista, jotka siellä lehdessä on ihan normaalistikin kesän kuluessa. Mutta kun nämä lehtivihreät klorofylliväriaineet on niin voimakkaita, niin ne peittää alleen tuon keltaisen värin. Tätä keltaista karotenoidia kasvit tarvitsee siihen, että ne absorboi auringon valoa fotosynteesiinsä, ja nämä keltaiset väriaineet vähän laajentaa sitä spektriskaalaa, minkä ne pystyy ottamaan fotosynteesiin. Ja koivuillahan se on suurin piirtein aina tyypillistä, että niihin harvoin tulee muita värejä, että kun klorofylli sieltä hajotetaan ja sen ainesosat viedään tuonne runkoa juuriin, niin silloin jää toi keltainen jäljellä. Mutta monissa muissa puissa saattaa tulla voimakkaitakin värejä, ja haavassa usein tulee. Mutta nyt tämä syksy on ehkä ollut lämpötilaolosuhteiltaan sen verran tasainen, että tämmöisiä yöpakkasia ja stressiolosuhteita ei ole niin paljon syntynyt, ja sen takia täällä etelässä ei olla nähty hirveän voimakasta ruskaa.
Juuri se, että näitä yöpakkasia ei kovin ole ollut, niin silti puut vaihtavat väriä, ainakin lehtipuut, tai jos nyt vaikka ajatellaan tuota koivua.
Niin kyllä, juu. Eihän tämä puiden ruskaantuminen tai talveen sopeutuminen niin suinkaan johdu pelkästään lämpötilaeroista, vaan yksi suuri tekijä siinä on päivän pituuden muuttuminen. Ihminenkin tietää, että päivä lyhenee syksyä kohti, ja puut myös havaitsee tämän. Ja koivuhan on ihan esimerkillinen siinä, että se havaitsee sen jo hyvin aikaisin. Jos me katsotaan koivun oksien kasvua ja kehitystä, niin jo heinäkuun lopussa ne alkaa muodostaa talvehtimissilmuja. Jo silloin, kun ihminen katsoo, että on vielä keskikesä, niin koivu alkaa jo valmistautua siihen syksyn tuloon. Ja kasvu päättyy hyvin äkkiä, päätesilmut muodostuu, ja sen jälkeen se puu sitten vaan odottaa, että koska tulee niin kylmä, että ei kannata enää pitää lehtiä, ja sitten ne pudotetaan pois. Mutta tämä päivän pituuden muuttuminen on ehkä tärkeämpikin tekijä kuin lämpötilan muuttuminen. Mutta sitten taas jos ajatellaan näitä ruskan värien syntyä, niin siihen varmaan nämä suuret äärevät olosuhteet vaikuttaa. Ja nyt esimerkiksi tässä vieressä on koivoja, jotka on ihan keltaisia. Ja sitten tuolla taaempana on haapoja. Ja niihin ei ole nyt oikeastaan tullut vielä mitään ruskan värejä. Ne on ihan vihreitä. Vähän siellä on ehkä tuommoista haalea vihreitä väriä, mutta sitä haavalle tyypillistä moniväristä skaalaa ei ole tullut lainkaan. Ja se ehkä johtuu just siitä, että täällä etelässäkin on ollut aika vähän näitä pakkasöitä. Että vasta nyt oikeastaan tässä viime parin viikon kuluessa niin on ollut.
Puu valmistautuu talveen. Onko näin, että joka tapauksessa puun täytyy ikään kuin päästä lehdistään tavalla tai toisella eroon?
Kyllä, siis meidän näillä isolehtisillä lehtipuilla niin on tarve päästä eroon niistä lehdistä. Ja siihen on varmaan monta syytä. Yksi tärkeimpiä on se, että tuo lehtimassahan haiduttaa valtavasti vettä. Ja nyt talvella, kun maa on jäässä tai runko on jäässä, vettä ei voida kuljettaa sinne ylös lehtiin, niin se puuhan kuivuisi ihan hurjasti talven aikana. Ja sen takia ne lehdet pitää pudottaa. Toisaalta niistä lehdistä ei talvella ole kauheasti hyötyä, kun on kylmä, niin silloin fotosynteesi ei todennäköisesti toimi kovinkaan tehokkaasti ja silloin niistä ei ole mitään hyötyä. Ja nyt kun syksyllä lehdet kellastuu, niin samanaikaisesti niissä otetaan kaikki tärkeät ravinteet talteen. Niin orgaaniset kuin epäorgaaniset yhdisteetkin. Tuollaisessa kuivassa lehdessä niin on tuskin jäljellä mitään muuta kuin selluloosa ja ligniiniä. Niitä soluseinien rakenneosia. Kaikki muu on sieltä hyvin tarkkaan otettu talteen. Kun tehdään esimerkiksi lehdistä mikroskooppipreparaatteja jo kesällä, niin jo kesällä me voidaan nähdä, että se solukko on erilaista siellä lehtikannassa. Et jo silloin heinäkuun lopussa, kun päivät alkaa lyhentyä, niin lehdissä alkaa kehittyä semmoinen solukko, josta käyttää nimitystä irtoamissolukko. Ja sen takia lehdet irtoaa aina tietystä kohdasta siitä lehtikannasta, irtoaa sieltä oksasta. Ja tämä irtoamissolukko toisaalta on siellä kasville myös tärkeä, sillä nimittäin jos ne lehdet noin vaan yhtäkkiä irtoaisi sieltä, niin sinne jäisi ihan suoraan aukot tässä johtosolukosta, jonne bakteerit tai sienet voisi sitten kasvaa. Niin tämä irtoamissolukko tukkii, ne sinne kasvaa semmoista korkkisolukkoa, joka tukkii nämä. Ja samalla se korkkisolukko on hyvin semmoista hohkasta, niin että ne lehdet on sitten enää heikosti kiinni ja pienikin tuulevire sitten pudottaa ne sieltä. Joillakin putoaa värikkäinä, joillakin putoaa ihan vihreinä. Sellaiset puut, jotka pudottaa lehtensä ja vihreänä, on useimmiten juurinystyrällisiä. Niillä on juurinystyrät, joiden avulla ne pystyy sitomaan ilmakehän typpeä. Typpihän on Suomenkin maaperissä useimmiten hyvin niukka ravinne, ja silloin kasvit pyrkii sitä saamaan sitten jostain muuta kautta. Ja nyt juurinystyröissä kasvit toimii bakteerien kanssa yhteistyössä ja pystyy sitten sitomaan ilmakehän typpeä. Ja silloin niiden ei, tai ainakin sitä on selitetty niin, että niiden ei tarvitse ottaa lehdistään talteen sitä lehtivihreää, joka on typellinen yhdiste. Ja ne voi pudottaa ne lehtensä vihreinä. Sitä on myös evolutiivisesti selitetty sillä tavalla, että kun ne lehdet putoaa vihreinä, niin se maannos, mikä sinne puun juurelle syntyy, on tietysti aika ravinteikasta. Ja silloin ne kasvit, vaikka ne pudottaa ne lehtensä typellisinä, ne voi kuitenkin juurillaan ottaa sen typen sitten sieltä talteen. Samanaikaisesti ne suosii tietysti bakteereja ja sieniä siellä maaperässä, jolloin saadaan hyvä maaperä aikaiseksi, joka taas on sen kasvin kannalta myös edullista. Tässä on monia tekijöitä, mitä pitää ottaa huomioon.